რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. გამოხმაურებით სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის მეოცე წლისთავს გავიხსენებთ ბოსნიელ ჟურნალისტს, რომელიც ათასობით მამაკაცთან და ბიჭთან ერთად გახდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში ყველაზე მასშტაბური მასობრივი მკვლელობის მსხვერპლი.
სრებრენიცა უზარმაზარ სასაკლაოდ გადაიქცა. დახოცილები და დაჭრილები უწყვეტლი მოხვდათ სავანტყოფოში. ნეტავი ვინმე თუ გამოჩნდება მსოფლიოში, ვინც დაინახავს ტრაგედიას, რომელიც სრებრენიცას და მის ხალხს დაატყდა თავს.
შემდეგ საქართველოს მიაშურებთ და რამდენიმე თემას შევეხებით, მათ შორის საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტს.
რეალურად ხარჯები არ შემცირებულა. რეალურად ბიუჯეტის დეფიციტი არ შემცირებულა.
შეეცდებით გავარკვეთ თბილისში UEFA სუპერთასის მატჩისთვის ბილეთების გაყიდვის პროცესში.
იქნება ცოცხალი რიგი. არანაირ სიებზე ლაპარაკი ჩვენ არავისთან არაძვს არ ქონია. აქ არის ლაპარაკი მაღაზე, ხალხი მოდის, გება ცოცხალ რიგში და კიდულობს ბილეთებს. ერთი რაც მინდა გითხრათ, რომ ბილეთები გაიყიდება ხვალ დილის 9 საათიდან საღამოს 9 საათამდე.
მოისმენთ ასევე ბათუმიდან რეპორტაჟს და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. დარჩით ჩვენს ალხებს FM 107.4, გადაცემას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ოცი წლის წინ, 1995 წლის ივლისში, ქალაქის რებრენიცა ხელში ჩაუვარდათ ბოსნიელ სერბებს. ნიჰატ ჩატიჩი რებრენიცელი ჟურნალისტი იყო და იტყოფინებოდა იქ არსებულ ვითარებაზე. შემდეგ კი აღმოჩნდა იმ 8000-მდე მამაკაცსა და ბიჩორის, რომელიც ევროპის ისტორიის ბოლო ათწლეულების ყველაზე საშინელი ხოცვა-ჟლეტის მსხვერპლი გახდა. ჩვენი კოლეგები კლერ ბიგი და სადიკ სადიმოვიჩი მუშაობდნენ ამ თემაზე. დღეს, როცა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში გამართა სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის მეოცე წლისთავისადმი მიძღვნილი მთავარი ღონისძიებები, განმეორებით გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
1995 წლის 10 ივლისს, როცა ქალაქი სრებრენიცა ბოსნიელი სერბების ხელში ჩავარდა, ნიჰად ჩატიჩმა ეს სიტყვები ჩაწერა მისი ბოლო სასოწარკვეთილი მოწოდება დახმარებისკენ.
სრებრენიცა უზარმაზარ სასაკლაოდ გადაიქცა. დახოცილები და დაჭრილები უწყვეტლი მოხვდათ სავანტყოფოში. ნეტავი ვინმე თუ გამოჩნდება მსოფლიოში, ვინც დაინახავს ტრაგედიას, რომელიც სრებრენიცას და მის ხალხს დაატყდა თავს.
მას მერე 20 წელიწადი გავიდა, მაგრამ დედა ნიჰადისა, ჰაირა ჩატიჩი, დღემდე სათუთად უვლის მობილურ ტელეფონზე ამ ჩანაწერს. გაფერმკრთალებულ შავ-თეთრ ფოტოსთან ერთად ეს არის ერთადერთი, რაც მას შვილისგან დარჩა. ვაჟი იმ 8000 მუსლიმ კაცთან და ბიჭთან ერთად იქნა მოკლული. ეს იყო ევროპაში უმძიმესი ხოცვა-ჟლეტა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ნეჰადი 26 წლისა იყო მაშინ. 1992-95 წლებში ომის დროს საკუთარი რადიოსადგური ჰქონდა გამართული სრებრენიცის ხმა. როცა სერბთა ძალებმა ქალაქს ალყა შემოარტყეს, მისი ხმა, მისი რეპორტაჟები ისმოდა მთელ ბოსნიაში. ბოლო გადაცემის შემდეგ დედასთან და მამასთან იუნუსთან ერთად ნიჰადმა ქალაქი დატოვა და შეუერთდა ათასობით მუსლიმს, რათა თავი შეეფარებინათ მახლობელ სოფელ პოტოკარიში ყოფილი ქარხნის შენობისთვის, რომელსაც სამხედრო ბაზად იყენებდნენ გაეროს სამშვიდობო ძალები ნიდერლანდის შენაერთ. მაგრამ ნიდერლანდელებმა ბაზა სწრაფად ჩააბარეს ბოსნიელ სერბთა არმიას, რომელსაც რატკო მლადიჩი მეთაურობდა. ჰაირა კმარშულს დააშორეს. ისინი მას აღარასოდეს უნახავს. იუნისის გვამს 10 წლის შემდეგ მიაგნეს ქალაქ კოზლუკში, მასობრივ საფლავში, რომელიც ნაგვის გროვის ქვეშ იყო დამალული. ნიჰად ჩატიჩი ერთ-ერთია იმ 1200 სრებრენიცელიდან, რომლებიც დაკარგულად ითვლებიან. ომის შემდეგ დაკარგულად სულ 7000 ადამიანი მიიჩნევა, 100000 კი ამომს ემსხვერპლა.
მეშინია, რომ ვერასოდეს ვიპოვი. ნეკათითიც რომ ნახო, მისი ადგილი მექნებოდა, სადაც მის ხსოვნას მივაგებდი
პატივს.
ამბობს ჰაირა ჩატიჩი, რომლის ქმარმა და ვაჟმა ასევე სცადეს თავი შეეფარებინათ ნიდერლანდელი სამხედროების ბაზისთვის იმედით, რომ იქ სერბები ვერ მიწვდებოდნენ. ჰაირამ არიცის დანამდვილებით რა ვითარებაში მოკვდა მისი შვილი. იმედი აქვს, რომ ოდესმე ვაჟის ნეშტს მიაგნებს.
ვიყავი დანაღმულ ველზე, სადაც დაიჭრა, ვიფიქრე, იქნებ რამე ვნახო მეთქი. ვერაფერს მივაგენი. თავის ქალის ძვალი ვიპოვნე, მაგრამ არ ამგონია მისი იყოს. იმ ადგილიდან შორს ნახე. იქნებ ჩემი ნინიო სადღაც შორს არის, ჯერ კიდევ ამოუცნობ გვამებთან ერთად.
თუმცა შანსები, რომ ყველა უგზო უკლო დაკარგულის გვამს მიაგნებენ, ცირია. ბოსნიელ სერბთა არმიამ დახოცილთა გვამები მასობრივ საფლავებში დამარხა. შემდეგ მათ ადგილმდებარეობა შეუცვალა და რათა კვალი მოესპო, ბულდოზერები გადაატარა. ზოგიერთ შემთხვევაში ერთი და იმავე პირის გვამის ნაშთებს პოულობენ ერთმანეთისგან ათეულობით კილომეტრით დაშორებულ ადგილას. ყოველი წლის 11 ივლისს იმ წელს მიკვლეულ ნეშტებს ასაფლავებენ ხოლმე სოფელ პოტოკარიში. წელს მათი რიცხვი 136-ია. ათასობით ახლობელი დაესწრება ამ სრებრენიცელების ნეშტების დასაფლავებას. მაგრამ ნიჰად ჩატიჩი მათ შორის არ იქნება. მიუხედავად იმედ გაცრუებისა, დედა ბრძოლას იმისათვის, რომ საკუთარი შვილის ნეშტს მიაგნოს, აგრძელებს.
იმედს კარგავ, მაგრამ ვიბრძვი. სანამ არ მოკვდები, ძებნას არ შევწყვეტ.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა ეს სიუჟეტი სრებრენიცის ხოცვა შლეტის მეოცე წლის თავთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ რადიო თავისუფლება _.
შემდეგ სიუჟეტში, რომელსაც მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ, საქართველოში საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტზე ვილაპარაკებთ.
Saga Blues.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას. Საქართველოს მთავრობა მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სრულებების პროექტი მოამზადა ეკონომიკური ზრდის 5-დან 2%-ამდე შემცირების ეროვნული ვალუტის დევალვაციისა და 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების ფონზე. რამდენად პასუხობს ამ და სხვა ეკონომიკურ გამოწვევებს საქართველოს ბიუჯეტის სრულებების პროექტი? ამის გარკვევას შეეცადა კახა მჭედლიძე.
საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ წრეებში აზრთა სხვადასხვაობისა და კამათის თემას წარმოადგენს ის, თუ როგორი ცვლილებები განხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტში. შექმნილი ეკონომიკური ვითარებიდან გამომდინარე, მთავრობა ბიუჯეტის შემცირებაზე საუბრობს, ხოლო ეკონომისტების უმრავლესობა ირწმუნება, რომ ბიუჯეტი არ მცირდება. თუ როგორი ცვლილებები ხორციელდება მიმდინარე წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში, ამის შესახებ ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე საუბრობს.
ჯერტი ეს არის დაგვიანებული ძალიან, იმიტომ რომ ნახევარი ბიუჯეტი ფაქტობრივად არის დახარჯული, ამიტომ თუ რაიმე შეცვლა საჭირო, სად როცა 9.5 მილიარდი კიდევ წინ და სად როცა დარჩენილია დავუშვათ 5 მილიარდი. მეორე საკითხია არის ის, რომ ბიუჯეტის ხარჯების შემცირება, რომელიც მთავრობის მიერ იყო დაანონსებული, აღმოჩნდა არასწორი. მაგრამ ბიუჯეტში ხარჯები არ შემცირებულა საერთოდ. მოხდა ბიუჯეტის ხარჯების გადატანა ერთი მუხლიდან მეორეში. როდესაც ამბობენ, რომ ბიუჯეტი სადღაც 160 მილიონით შემცირდა და რომ ჩვენ კამბრებს მოუჭირეთ და ასახელებენ ბილიავეჯი, საკანცელარიო ნივთები, მივლინებები, საწვავი და ასე შემდეგ, და ეს ყოფილა გმირობა, რომ აი ფუფუნების საგნები მოვიკელით და ჩვენ ეკონომიკაში გადავიტანეთ 160 მილიონი. რეალურად ხარჯები არ შემცირებულა. რეალურად ბიუჯეტის დეფიციტი არ შემცირებულა.
ეროვნული ბანკის ყოფილმა პრეზიდენტმა რომან გოცირიძემ ბიუჯეტის დეფიციტი ახსენა, რომელიც გაზრდილი ხარჯების შედეგია. მთავრობის მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით, ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი მცირდება მხოლოდ 58 მილიონი ლარით, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი იზრდება 99 მილიონით. დეფიციტის დასაფინანსებლად სახელმწიფო იძულებულია სესხი აიღოს. ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით, ჯამში საგარეო ვალის ნაწილი დაახლოებით 185 მილიონი ლარით იზრდება, ხოლო საშინაო 100 მილიონით მცირდება.
შემოსავლის ნაწილში ბიუჯეტის ხარისხი არის გაუარესებული, მაგრამ კლებულობს საგადასახადო შემოსავლები, ეს არის ჯანსაღი და მუდმივი წყარო ბიუჯეტისა და იგი ერთჯერადი შემოსავლით ჩანაცვლება, როგორც არის მობილური კავშირგაბმულობის მეოთხე თაობის ლიცენზიის გაყიდვა. თუ პრივატიზაციიდან შემოსავლები შემოკარგია, მაგრამ საგადასახადო შემოსავლების კლება არის პრობლემა და ეს საკმარისი არ არის მის ჩასანაცვლებლად და საგარეო ვალის ნაწილი იზრდება. საგარეო ვალი იზრდება 180 მილიონით. შეიძლება წმინდა უცხოურ ვალუტაში არ ხდებოდეს ამ რაოდენობის აღება ტანხის ვინაიდან ძველი კრედიტიც კი, რომელიც შემოდის, აღრიცხული იყო წინა კურსით 1.8 დოლარი, 1 დოლარი, ეხლა არის სადღაც 2.25 და გამოდის, რომ იგივე რაოდენობის უცხოური ვალუტაც შემოუდეს, ლარებში ასახული უფრო მეტია. ასე რომ შემოსავლების ზრდა აი ამ საგარეო სესხების სახით ძირითადად ლარის გადაფასებით ხდება. და გარდა ამისა, ეს რა თქმა უნდა ზრდის ბიუჯეტის დეფიციტს.
ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე აცხადებს, რომ მთავრობას ბიუჯეტის დეფიციტი უნდა შეემცირებინა.
რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის ხარჯები ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით, რომ სულ მცირე და ახლა 200 მილიონი ლარით მაინც შემცირდებოდა, ვინაიდან ბუნებრივია ბიუჯეტის დეფიციტი გავლენას ახდენს ფასების დაზე და ასევე როგორც ლარის სტაბილურობაზე. თუმცა ეს სტაბილურობა არის მტკიფე და ჯერჯერობით დგას მხოლოდ სეზონურ ფაქტორებზე. როგორც არის მოხმარების შემცირება საფულში, ენერგოტევადი საქონლისა, ანუ უცხოეთში ნაკლები ფული გაედინება და მეტი ფული შემოედინება ტურისტული სეზონის გამო. მაგრამ ამის შემდეგ არის სად არის გადასაჭერი. თანაც ისევ მეორდება ძველი სენი, როდესაც ხარჯვა ხდება არარითმულად და წლის პირველ ნახევარში ხარჯება ნაკლები და ძირითადად ახლა ისევ ხდება დასახარჯი წლის მეორე ნახევარში. ეს სურათი იკვეთება ეხლა, როდესაც დაახლოებით სადღაც 5 მილიარდ ნახევარი არის დასახარჯი. ანუ ნუ იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს ჩამორჩენა იქნება დროზე აღმოფხვრილი და მაინც და მაინც დეკემბრის თვეში არ გაახსენდებათ საბიუჯეტო ხარჯები.
Роман Гоцириძემ ლარის არასტაბილურობისა და ფასების ზრდის მიზეზები აღნიშნა. Სწორედ ამ საფრთხეების გამო საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რამდენიმე შენიშვნა გამოთქვა მთავრობის მიერ მომზადებული ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით. Роман Гоцириძე კი ფიქრობს, რომ ფასების ზრდის მაჩვენებელი წლის მეორე ნახევარში ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრულ დონეს გადააჭარბებს, რაც მთავრობას ბიუჯეტის შესრულების საშუალებას მისცემს.
ბიუჯეტში გაიზარდა უცხო ვალუტის შემოდინებითი ნაწილი, ანუ გრანტები და უცხოური კრედიტებიდან დაახლოებით 180 მილიონი ლარი ფიზდება შემოსავალი. თუმცა შემოდის თითქმის იგივე. ანუ 100 მილიონს თუ აიღებს და წინათ იყო 180 მილიონი ლარი, ეს 100 მილიონი დღეს უკვე არის 225 მილიონი ლარი. ანუ 100 მილიონის ესკი გაძლევს 45 ლარის მოგებას, თუ შეიძლება ითქვას, ლარში ბიუჯეტის ამიტომ ბიუჯეტის შემოსავლითი ნაწილის შესრულებას არ ებუქრება არავითარი საფრთხე, თუნდაც აი ამ ლარის დევალვაციის გამო. ისედაც ლარის დევალვაციამ ფასების და გამოიწვია აუცილებლად გადააჭარბებს ის მეორე ნახევარში ფასები ეროვნული ბანკის მიერ პროგნოზირებად მაჩვენებელ 6% და ამიტომ ფასებისაც დამატებით შემოსავლის წყარო ხდება. რაც ხარჯები არის პრობლემა. ხარჯები არის არარაციონალური. ხარჯები არის გაბერილი და ხარჯები არის ძირითადად ასე ვთქვათ ბიუროკრატიაზე ორიენტირებული, რომელიც შეიძლება შედეგს.
ამბობს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე. მისი მოსესრებები მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც კახამ ჭედლიძე მოამზადა იმის განსარკვევად, თუ რამდენად პასუხობს საქართველოს ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტი ამჟამინდელ ეკონომიკურ გამოწვევებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რამდენიმე წუთით ახლა აჭარას მივაშურებთ. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი დაინტერესდა, როგორია ზაფხულში სურსათი შენახვის პირობები და რა ზომების გატარებას გეკმავს სურსათის ეროვნული სააგენტო.
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ 10 ივლისს დიდი ოდენობით ვადაგასული საკვები ამოიღო. ნახევარ ფაბრიკატი ხორცპროდუქტებით, კბილეული ბავშვის საკვები, ზეთი, კონსერვირებული პროდუქტი, მაიონეზი. ეს ვადაგასული ნაწარმი არაგეგმიური ინსპექტირებისას სურსათის უვნებლობის სააგენტომ ერთ-ერთი მაღაზიიდან ამოიღო. დახლებიდან აღებულ საკვებს შორის მოხვდა 2014 წლის ბერვალში ვადაგასული ზეთიც. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ რამდენიმე კვირის წინ ამავე მაღაზიაში ხორცის ნაწარმის ლაბორატორიული კვლევა ჩაატარა, რომელშიც სიძველის გამო გაჩენილი მავნე ნივთიერებები აღმოაჩინა.
ამ ობიექტში მონიტორინგის დროს აღებული იქნა შებოლილი თევზის კუმბრიას ნიმუშები, სადაც ლაბორატორიული შემოწმების შედეგად დადასტურდა, რომ ის იყო დაბინძურებული, ანუ მეზოფილური აერობები და ფაკულტატური ანაერობები აღმოჩნდა დაშვებულ ნორმაზე, ანუ ზღვრულად დაშვებულ ნორმაზე მეტი. ამის გამო ჩვენ შემოვით არაგეგმური ინსპექტირებით, თუმცა ადგილზე დაგხვდა ძალიან დიდი რაოდენობის ვადაგასული სურსათი. გამოვიზრდახეთ ჩვენი სამსახურის სურსათის მონიტორინგის ჯგუფი, რომელმაც გააფორმეს დოკუმენტური შემოწმება და ობიექტი დაჯარიმდა 500 ლარის ოდენობით.
მსოფლიო სტატისტიკის მიხედვით დაბინძურებული საკვებით ყოველწლიურად 2 მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება. ბაქტერიებით, ვირუსებით თუ ქიმიური ნივთიერებებით დაბინძურებული საკვები 200-ზე მეტ დაავადებას იწვევს. დიარეით დაწყებული, მენინგიტი თუ ავთვისებიანი სიმსივნით დამთავრებული. სახიფათო არასათანადო დამუშავებული ცხოველური პროდუქტები ან გაურეცხავი ხრილბოსტნეული. რამდგომარეობა ამ დროისათვის სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით აჭარაში? ამ შეკითხვაზე დადებითი პასუხის გაცემა ძნელია. იგივეს ამბობენ მომხმარებლები. ისინი ამბობენ, რომ ქართულ ბაზარზე სურსათის შენახვის პირობებით უკმაყოფილონი არიან. ამბობენ, რომ კონტროლი განსაკუთრებით უნდა გამგაცხდეს ზაფხულში. მათივე თქმით, ზოგს პროდუქტს ვადაგასული არ აქვს, თუმცა არასათანადო პირობების გამო საჭმელად უარგისია.
ადგილობრივი კიდე უფრო სანდო არის, რადგან სანამ გაფუჭდებოდეს უკვე რეალიზებულია ეს პროდუქცია და შემოტანილ პროდუქციაში მე ვფიქრობ, რომ ხშირად ხდება დარღვევები.
არის რა თქმა უნდა ვადაგასული, მალე ფუჭებოდეს საქონელი. რა თქმა უნდა ვუყურებთ ეტიკეტს, იმიტომ რომ პატარა ოჯახში, ჩვენ ვართ ოჯახში და რა თქმა უნდა საფრთხე ვეკიდები ჩვენ ასობებს.
სურსათის ეროვნული სააგენტო ზაფხულში კონტროლს ამკაცრებს და ამასთანავე მომხმარებელსაც გარკვეულ რეკომენდაციებს აძლევს. სურსათის შენახვის ტემპერატურული რეჟიმი და სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები ეს ის მთავარი მოთხოვნებია, რომელთა დაცვა ყველა იმ ობიექტს ევალება, სადაც მალე ფუჭებადი პროდუქტები იყიდება. ჩამონათვალში ყველა ის პროდუქტია, რომელსაც მომხმარებელი ყოველდღიურად იყენებს. ერთ-ერთი სუპერმარკეტის გამყიდველი, რომელიც 5 წელზე მეტია ამ სფეროში მუშაობს, ამბობს, რომ ამ ეტაპზე განსაკუთრებით გამკაცრებულია სურსათზე კონტროლი. მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ არ გაანაწყენოს მომხმარებელი.
ვადებს აკონტროლებენ ძალიან ხშირად და ჩვენც ვეცდებით მომხმარებელი არ ყავდეს უკმაყოფილო და ვაკონტროლებთ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ზაფხულის პირობებში.
მალე ფუჭებად პროდუქტებზე კონტროლი განსაკუთრებულად მკაცრდება ზაფხულში, ამბობს სურსათის ეროვნული სააგენტოს დეპარტამენტის უფროსი კახა სოხაძე. განსაკუთრებით კი ეს სიმკაცრე საკურორტო ზონებში ჩანს. მისივე თქმით, ბაზარზე უვნებელი პროდუქტის განთავსების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებები იგეგმება.
შეზღუდული აქვს გამოყენების ვადა, ბარგისიანობის ვადა და შენახვის პირობები, ასევე ლიმიტირებული არის ტემპერატურული რეჟიმები. ეს ვრცელდება ყველა დასახელების სურსათზე, მათ შორის აქტუალური არის მაგალითად მოხარშუქმიანი ნამცხვრები, ასევე სხვა სურსათის პასახეობები, ხორცის პროდუქტები, მათ შორის ტრაფიკების ობიექტებში დამზადებული და მიწოდებული სურსათი. გამომდინარე აქედან გარკვეული კანონმდებლობა, საკანონმდებლო და ნორმატიული ცვლილებები იგეგმება, თუმცა ეს მიმართული არ ფოკუსირებული არ მხოლოდ ამხოლოდ იგითკენ, რომ სურსათი იყოს უნებელი სამხმარებლო ბაზარზე.
სპეციალისტები მეწარმეებს წესების დაცვისკენ, მოსახლეობას კი ზაფხულის პერიოდში პროდუქტის შეძენის დროს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს ურჩევენ. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ ვინც მავნე სურსათს ბაზარზე განათავსებს 1000, ხოლო ეტიკეტირების წესის დარღვევის შემთხვევაში 400, ხოლო ვადაგასული სურსათის რეალიზაციისათვის 500 ლარით დაჯარიმდებიან. სურსათის უნებლობა ევროკავშირისა და საქართველოს სამომავლოდ კიდევ უფრო დაახლოების ერთ-ერთი უმთავრესი წინაპირობა, რადგან ასოცირების შეთანხმების მიხედვით ეკონომიკური ინტეგრაცია წარმოუდგენელია ევროკავშირის მაღალი სტანდარტების დაკმაყოფილების გარეშე, ამბობენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
told her that I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. The swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს მაუწყებლობას ახლა ვაგრძელებთ უცხოეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვით. განმკვირის განმავლობაში საბერძნეთის კრიზისი, სამ ქვეყანაში რეფერენდუმის შედეგების გარშემო მსჯელობის გარდა, მთავარი თემა იყო ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება ვენაში. ოქროპირ რუხაძემ გადახედა გაზეთებს და გაგვაცნობს ზოგი სტატიის ფრაგმენტებს.
საბერძნეთში რეფერენდუმი, რომელსაც უნდა გაერკვია ხალხის განწყობა ამ ქვეყანაში უცხოელი კრედიტორების შემოთავაზების მიმართ, ბელგიის გაზეთის The Standard-ის აზრით, პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასისთვის გაბედულ თამაშში გამარჯვებაა. თუმცა, თვლის გაზეთი, სიხარულის საფუძველი მაინც არ არსებობს, რადგან ის საშინლად ძვირიჯდება. რამდენად ძვირი იქნება ეს გამარჯვება, არავინ იცის. ევროზონის და ევროკავშირისთვის ის დრამატულ დარტყმას წარმოადგენს. აფასებს რეფერენდუმის შედეგებს ბელგიის გაზეთი. საბერძნეთის დანეა თვლის, რომ ციპრასმა პიროსის გამარჯვება მოიპოვა, ანუ ისეთ წარმატებას მიაღწია, რომელიც მას ხეირს ვერ დააყრეს. გაზეთი წერს, მოლაპარაკებაში მისი პოზიცია არ გაძლიერებულა პირიქით. შედეგად მის პარტიაში იმ ძალებს გაეზარდათ მადა, რომლებიც ევროპასთან საბოლოო განხეთქილებაზე ოცნებობენ და საკუთარი მთავრობის მომჭირნეობის პროგრამას არ ეთანხმებოდნენ. როგორიც უნდა იყოს ახალი შეთავაზება, საბერძნეთის მოსახლეობისთვის ისინი მაინც მტკივნეული იქნება. თვლის საბერძნეთში გაომავალი გაზეთი. საფრანგეთის ლიბერასიონი კი მიიჩნევს, რომ ევროპელებმა ერთი რამ უნდა აღიარონ. მთელი კონტინენტისთვის თავს მოხვეულმა მომჭირნეობის სასტიგმა პროგრამამ კატასტროფული პოლიტიკური შედეგები იქონია. ბერძნების უარი მხოლოდ ერთი მაგალითია. ევროკავშირმა ვალები უნდა შეამციროს, რადგან საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც აღიარებს, რომ მათი დაბრუნება შეუძლებელი იქნება. ამ პირობებით საბერძნეთთან მორიგება არ მოხერხდება, ფიქრობს ლიბერასიონის სტატიის ავტორი. მადრიდში გაომავალი გაზეთი El Mundo წერს: ევრო ყველა სასიკეთოდ თავიდან უნდა იქნეს აღმოჩენილი. სავალუტო კავშირი მხოლოდ მაშინ განვითარდება, როცა ისეთი რეფორმები გატარდება, რომლებიც შესაძლებლობას მოგვცემენ ეკონომიის პოლიტიკა, სიმკაცრე და სოლიდარობა ერთმანეთთან ჰარმონიაში მოვიყვანოთ. ამას თამამიზომების გატარება სჭირდება, მაგალითად ვალების გადანაწილება და ევროპის ცენტრალური ბანკის როლის გადასინჯვა. ბრიტანეთის გარდიანი გერმანიის კანცლერს აკისრებს უდიდეს პასუხისმგებლობას. მერკელი ევროპაში ყველაზე ძლიერი მართველი ძალაა და უკვე დაამტკიცა წარსულში, რომ რთულ ვითარებაში გამოსავლის მოძებნის უნარი აქვს. წერს გარდიანი, ევროპა მოელის, რომ გერმანიის კანცლერი გადაჭრით იმოქმედებს. ჩეხეთის გაზეთი ლიდოვე ნოვინი გერმანიას იცავს ათენის საყვედურებისაგან. ბერძნები გერმანული ტანკების იძულებით კი არ შესულან ევროზონაში, არამედ საკუთარი პატივ მოყვარეობის გამო. გადაჭარბებულმა ამბიციებმა ათენი ვალებში ჩააგდო და ბოლოს ერთმა ბერძენმა მინისტრმა კრედიტორებს ტერორისტებიც კი უწოდა. ამას სამართლიანობასთან, ლიდოვე ნოვინის აზრით, წესების დაცვასა და საკუთარი გადაწყვეტილებების მიმართ პასუხისმგებლობასთან არაფერი აქვს კავშირი. Газетები ამ კვირაში ბევრს წერდნენ, როგორც ზემოთაც ითქვა, ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებებზე. ვენაში ეს მოლაპარაკებები, რომლებშიც თეირანი და გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები, ასევე გერმანია არიან ჩართული, გაჭიანურდა. მათ უნდა მიაღწიონ შეთანხმებას, რომელიც ირანის ბირთულ პროგრამას შეზღუდავს და სამაგიეროდ კი მას სანქციებს მოუხსნიან. საუდის არაბეთის გაზეთი Arab News-ი წერდა: შეთანხმებამ ირანს უნდა დააკარგვინოს შესაძლებლობა შექმნას ატომური იარაღი. სამაგიეროდ დასავლეთის სანქციები უნდა შემსუბუქდეს. შედეგად, ვაჭრობისა და ინვესტიციების გზით ირანი მიიღებს 100 მილიარდამდე დოლარს. ეს ფული ხალხს წაადგება. მაგრამ ალბათობა იმისა, რომ ირანის მართველობა ამით თავის ექსპანსიონისტურ ოცნებებს განახორციელებდა, დიდია. სირიის რეჟიმს და ჰიზბოლას ის ადრეც უჭერდა მხარს. შეთანხმება უნდა წაართვას ირანს შესაძლებლობა, კლავაც შეუქმნას პრობლემები რეგიონს. თვლის საუდის არაბეთის გაზეთი. Washington Post-ი 10 ივლისს სკეპტიკური იყო. რომც მოხერხდეს ირანთან ბირთული შეთანხმების მიღწევა, საუკეთესო შემთხვევაში ეს იქნება არადამაკმაყოფილებელი და სარისკო კომპრომისი. ირანის გზა ატომური იარაღით აღჭურვილი სახელმწიფოსკენ ყოველ შემთხვევაში არ დასრულდება. ის შეიძლება მხოლოდ გადაიდოს 10-15 წელიწადით. 1990-იან წლებში ატომურ სფეროში ჩრდილოეთ კორეასთან დადებული შეთანხმების გახსენება ყოველ შემთხვევაში უკეთეს იმედს არ იძლევა, თვლის Washington Post-ი, რომელზეც უფრო საგნობრივად განსჯის ირანთან მოლაპარაკების და შესაძლო შედეგის თაობაზე ჩინეთის ჟემინ ჟიბაო. მორიგების ჩარჩო უკვე შექმნილია. საბოლოო შეთანხმება ხელმისაწვდომ მანძილზეა. მოლაპარაკების მონაწილეებმა ეს შესაძლებლობა არ უნდა გაუშვან ხელიდან. დარჩენილი პრობლემების იდეოლოგიურად გადატვირთვის ნაცვლად მათი მოგვარება ექსპერტებს უნდა მიანდონ, წერს ჟემინ ჟიბაო.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო უცხოეთის პრესის ყურული მიმოხილვა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ბექა გონაშვილი, ფერმერი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი შაბათი ღამის პროგრამას ვაგრძელებთ მუსიკით, ხოლო მას მოყვება სიუშეტი, რომელიც ფეხბურთის მოყვარულებს დაინტერესებს.
I'll be loving you always with a love that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving, I'll be loving, I'll be loving you always, with a heart that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. just a year, but
ეთერშია რადიო თავისუფლება. UEFA-ს სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა თბილისში მიხელ მენსხის სახელობის სტადიონის სალაროებში 12 ივლისის 9 საათიდან დაიწყება. ფეხბურთის ფედერაციის განცხადებით ბილეთები ეგრეთ წოდებულ ცოცხალი რიგის რეჟიმში გაიყიდება, თუმცა ძნელი სათქმელია, როგორ გამონახავს საერთო ენას გულშემატკივართა ორი ჯგუფი. ერთი მხრივ ისინი, ვინც ვაკის პარკში შედგენილ საგანგებო სიებშია ჩაწერილი და მეორე მხრივ ისინი, ვინც კვირა სამსის გვერდის ავლით შეეცდება ბილეთების შეძენას. ახლა მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
უკვე ორი დღეა ვაკის პარკში შეკრებილი არიან ადამიანები, რომლებიც ჯერ ბილეთები ჯის ელექტრონულ რიგში იდგნენ, ამაოდ მერე საგანგებო სიებში ჩასაწერ რიგში მოუწიათ დგომა, ხოლო 12 ივლისს ცოცხალ რიგში უკვე სალაროებთან უნდა დადგნენ. ისინი თვლიან, რომ რადგან ფეხბურთის ფედერაციამ გულშემატკივრების ინტერესები ვერ გაითვალისწინა და ბილეთების გასაყიდად უფრო მწყობრი სისტემა ვერ შეიმუშავა, ხალხმა თვითონ მიხედა საკუთარ თავს.
ვარ 1214, ვარ გვაყოფილი. მე ვფიქრობ, რომ აი აქ რა ხალხიც არის, ესენი ყველა მიიღებენ ბილეთს, თუ იქნება ორგანიზებული. მე სასიამოვნოდ გაოცებული ვარ ქართული საზოგადოებით. მე მეგონა, რომ აქ ადამიანები ესე წყნარად რიგში არ იქნებოდნენ და ალალათ ვამბობ, მაგას 51 წლის კაცი ვარ. რა მე ვთვლი, რომ აი ამასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ამას ფედერაცია უნდა აკეთებდეს.
თავისუფლად დავრეგისტრირდი. ძალიან თავისუფლად და ძალიან ყურადღებით და პატივისცემით, ნამდვილად, ორგანიზებულად. მე ჩემი შვილის მაგივრად ვარ.
ხალხმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ეს და ძალიან კარგი ასეთი რაღაცა რო ხდება.
სიებში დარეგისტრირებული ადამიანები 50 კაციან ჯგუფებში არიან გაერთიანებული და თითოეულ ჯგუფს ყავს თავისი ლიდერი, რომელიც ყოველ 3 საათში ერთხელ სიას კითხულობს და თუ კი ვინმე ადგილზე ორჯერ ზედიზე დარაღმოჩნდება, მას უბრალოდ სიიდან ამოშლიან. სწორედ ასეთი ბედისწერის შიშით გულშემატკივრების ნაწილს ღამეების გათენებაც უწევს. ვაკის პარკში შეკრებილ გულშემატკივართა ინფორმაციით 14 საათისთვის უკვე 2300-ზე მეტი ადამიანი იყო ჩაწერილი საგანგებო სიაში. თუმცა არსებობს სხვა კატეგორიის გულშემატკივარი, რომელიც საგანგებო სიებს არ აღიარებს და 12 ივლისს სალაროებთან ცოცხალ რიგში აპირებს ჩადგომას, მაგალითად როგორც ჩვენი ეს რესპონდენტები.
ეს ყველაზე დიდი ცვლილება ელას კი მინახია ცხოვრებაში, რაც ეხლა ხდება. არ არის ეს სწორი. ერთი ბილეთის გულში ორჯერ დგები რიგში, ერთი დღეს, ღამეს გათენებს შეიძლება მომიწიოს და ხოლმე ისევ თავიდან რიგში ბილეთის გულის. ო ფული გადავიღა. ეს რამდენად სწორი არ ვიცი.
ვალიდან იყიდა ხალგაკეთებული იყო ჯგუფები. ხო, რატო იყო კვირას გაყიდვა? იმიტომ იყო კვირას გაყიდვა, ხალხი ისვენებს კვირას, ხო? თუ ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრობდა, ნორმალურ პირობებში და მუშაობდა, კანონებს ვიცავდა, რაღაც ვაკეთებ, მაშინ ისე უნდა გაკეთოს, როგორც კვირა იყო, კვირას უნდა მოყვა, ხო?
გულშემატკივართა ორი კატეგორია, ერთი მხრივ ისინი, ვინც საგანგებო სიებშია ჩაწერილი, ხოლო მეორე მხრივ ისინი, ვინც ამ სიებს არ აღიარებს, 12 ივლისს ვაკის პარკში შეხვდებიან ერთმანეთს. პოზიციების დათმობას არც ერთი კატეგორია არ აპირებს და რესპონდენტების ნაწილი, ვისაც შაბათს ვაკის პარკში შეხვდით, არ გამორიცხავს, რომ თუკი გულშემატკივრებმა საერთო ენა ვერ გამონახეს, კვირას დაპირისპირებისა და კონფლიქტის მომსწრეც გავხდეთ. აღიარებს თუ არა ფეხბურთის ფედერაცია ვაკის პარკში შედგენილ სიებს? ამ შეკითხვაზე მარტივი პასუხია არა. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა გულშემატკივრებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებს.
დღეს საღამოს ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ვიწყებთ ჯებირების დაყენებას, მოწესრიგებას იმ ადგილის და ხვალ 9 საათიდან ცოცხალი რიგი დაიძრება სალაროვისკენ. ყველას ვთხოვ, რომ რაღაცა პროვოკაციებზე არ წავიდნენ, არაფერი ისეთი არ გააკეთონ, დაადგინენ ცოცხალ რიგში ხვალ დილის 9 საათიდან და შეიძინონ ბილეთები.
ფეხბურთის ფედერაციის ინფორმაციით, ბილეთების გაყიდვის მსურველებმა სალაროებისკენ ვაკის პარკის მხრიდან უნდა გაიკვლიონ გზა. დილის 9 საათიდან ღამის 9 საათამდე იმუშავებს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის 12 სალარო. საყურადღებო აგულშემატკივრებს ახსოვდეთ, რომ ბილეთების შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ ნაღდი ანგარიშის წორებით. გასათვალისწინებელია სხვა დეტალებიც, რომლებზეც რადიო თავისუფლებასთან ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენელი რეზო შენგელია ლაპარაკობს.
თითოეულ ადამიანზე გაიცემა არაუმეთეს 4 ბილეთი და მას ბილეთების სასაღებად დაჭირდება აუცილებლად პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ბილეთები სულ გაიყიდება დაახლოებით 22000-მდე ბილეთები. არის სამივე კატეგორიის 18, 35 და 75 ლარიანი.
გასაყიდია 22000 ბილეთი და თუ კი ამ ბილეთების ერთ დღეში გაყიდვა ვერ მოხერხდება, პროცესი სავარაუდოდ 13 ივლისსაც გაგრძელდება. დამატებით კი, თუ კი ბარსელონისა და სევილიის ფანები ვერ აითვისებენ მათთვის გამოყოფილ კვოტას, შესაძლებელია, რომ უეფამ ამ ბილეთების საქართველოში გაყიდვის გადაწყვეტილება მიიღოს. უეფას სუპერთასი თბილისში დინამო არენაზე 11 აგვისტოს გამართება. ერთმანეთს ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული ბარსელონა და ევროპის ლიგის გამარჯვებული სევილია შეხვდებიან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Crazy. All you got is
ხონ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი სახელმწიფო ენის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის შექმნას. დეპარტამენტი განახორციელებს სახელმწიფო ენის ერთიან პოლიტიკას და იზრუნებს ენის განვითარებაზე შესავლაზე. გარდა ამისა, დეპარტამენტში შეიქმნება სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისია, რომელიც შეიმუშავებს ქართული სალიტერატურო ენის ნორმებს და ტერმინოლოგიურ სტანდარტებს. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ რაპირებს საქართველოს პარლამენტი სახელმწიფო ენის დაცვას და რას ფიქრობენ სიახლესე სპეციალისტები, შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და რომელსაც დღეს განმეორებით გთავასობთ.
ო ენავ ჩემო, დედაო ენავ, გახსოვთ ყველას ეს ლექსი შენი ჩოჩვენო.
კენჭისყრის დაწყებამდე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნუკრი ქანთარიამ წაიკითხა ირაკლი აბაშიძის ლექსი ხმა კატამონთან. შემდეგ გაიხსენა 1978 წლის 14 აპრილის ამბები, სტუდენტების წარმატებული ბრძოლა ქართული ენის დაცვისათვის და ის პრობლემები, რომლებიც მოულოდნელად შეექმნა ქართულ ენას საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ.
მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მივიღეთ, არ ვიცი რა ჭირი გვეტაკა, დაიწყო დამახინჯება ქართული ენის. ვინდა ამახინჯა პირველ რიგში პირდაპირ ეთქვე პოლიტიკოსებმა, ჟურნალისტებმა და ყველა ჩვენთაგანმა, ყველამ შევცოდეთ ცოტა-ცოტა. და წამოვიდა ტერმინების კორიანტელი, რომელიც არ ხსმენია, არც გაგვიგონია იურისპრუდენციაშიც, ისედაც საუბარში დაწერადი, გაკეთებადი და ასე მგზავსი ათასი რამ.
მსგავსი 1000 რამით რომ არ დაბინძურდეს სახელმწიფო ენა, დეპუტატებმა საჭიროდ მიიჩნიეს მისი დაცვა კანონის ძალით, რისთვისაც პირველი მოსმენით მიიღეს კანონის სახელმწიფო ენის შესახებ, რომლის მიზანი, როგორც კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე ივანე კიურაძე ამბობს, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ქართული ენის, ხოლო აფხაზეთში აგრეთვე აფხაზური ენის სახელმწიფო სტატუსის განმტკიცება, ისევე როგორც ზრუნვა მის გამოყენებაზე, დაცვაზე, განვითარებაზე, შესწავლა და პოპულარიზაციაზე.
კანონპროექტი სახელმწიფო ავალდებულებს, რომ შექმნას სათანადო პირობები სახელმწიფო ენის შესწავლისა და გამოყენებისათვის, მუდმივად იზრუნოს ქართველურ ენაკილოთა შენარჩუნებასა და შესწავლაზე, როგორც სახელმწიფო ენის სიცოცხლის უნარიანობის უმნიშვნელოვანეს პირობაზე.
საქართველოს პარლამენტი სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მიღებას ჯერ კიდევ 2002 წელს აპირებდა. ქართველი დეპუტატებისა და ენათმეცნიერების მცდელობას მიესალმა ეუთოს მაშინდელი უმაღლესი კომისარი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში როლფ ეკეუსი.
მიმაჩნია, რომ საჭიროა საქართველოში სახელმწიფო ენის სტატუსი განმტკიცდეს, გაძლიერდეს და შეიქმნას პირობები ქვეყნის ტერიტორიაზე მის გამოსაყენებლად. ამასთანავე აუცილებელია საქართველოს პარლამენტმა და მთავრობამ დაუყოვნებლივ დაიწყონ შემუშავება ფართო პროგრამისა, რომელიც უზრუნველყოფს ენის შესწავლას და მთელს ქვეყანაში მის გამოყენებას, გააჩაღებს სახელმწიფო ენის შესწავლის პროცესს სახალხო განათლებისა და საჯარო სამსახურის სფეროებში.
კანონპროექტის ავტორებს იმედი აქვთ, რომ სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მიღება და სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის შექმნა ხელშეუწყობს საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მცდელობას და ძლიონ იზოლაციას საერთო სახელმწიფო ცხოვრებიდან, რაც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო ენის უკეთ ცოდნის გზით. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენლის ქვემო ქართლის მხარეში ზაურ დარგალის თქმით, ორმხრივი დაინტერესება აუცილებლად გამოიღებს შედეგს.
ერთი მხრივ სახელმწიფოს არის დაინტერესებული იმაში, რომ მოსახლეობა ისწავლოს და მეორე მხრივ თვითონ მოსახლეობაში, ახალგაზრდობაში არის დიდი ინტერესი ქართული ენის მიმართ. მაგრამ თვითონ დასაქმებასთან დაკავშირებით, რომ ენა უნდა იცოდეს პროფესიონალურ დონეზე, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ან უმცირესობების მიმართ რაღაცა ჩავათებები იქნება, იმიტომ რომ მაინც მაღალ დონეზე რეგიონებში არის.
და მართლაც, კანონპროექტის მიხედვით ეროვნული უმცირესობის იმ წარმომადგენლისათვის, რომელსაც აქვს საჯარო სამსახურში შესვლის სურვილი, სახელმწიფო ენის ცოდნის მოთხოვნა მაქსიმალურადაა შემცირებული. კერძოდ, თუ დამთავრებული აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე ზოგად საგანმანათლებლო საპატიმრო დაწესებულება, ის არ გაივლის არც შემოწმებას და არც გამოცდას ჩააბარებს. კანონპროექტი ასევე იძლევა საშუალებას მუნიციპალიტეტებში კომპაქტურად დასახლებული ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებმა შესაბამისი უმცირესობების ენაზე დაამყარონ ურთიერთობები სახელმწიფო და სასამართლო ორგანოებთან და ამავე ენაზე ჩაატარონ ადგილობრივი მნიშვნელობის ოფიციალური ღონისძიებები. თუმცა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი სერგო რატიანი დარწმუნებულია, რომ ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციას უფრო მეტად წაადგებოდა მიზნობრივი პროგრამების დაფინანსების გაზრდა, ვიდრე ბიუროკრატიისა, რომლის შენახვა კანონპროექტის მიხედვით წელიწადში 1 მილიონი ლარი დაჯდება.
მე მაგალითად ამ თანხას მიმართავდი უფრო მეტად. მაგალითად მილიონი ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 500-მდე ეთნიკურად არაქართველს შეეძლებოდა ჩამოსვლა თბილისში და ჩაბარება უნივერსიტეტში, მაგალითად აი იმ პროგრამაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ანუ 500 კაცს ამ თანხით დაახლოებით ასევე შესაძლებელი იყო დაახლოებით ამდენივე მასწავლებლის გაგზავნა კიდე დამატებით.
კანონპროექტის მიღება მართლაც გამოიწვევს საბიუჯეტო ხარჯების გაზრდას. 650,000 ლარი გათვალისწინებულია სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 50 თანამშრომელის ხელფასებისა და სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსებისათვის, 200,000 ლარი კომუნალური და მიმდინარე ხარჯებისათვის, ხოლო 150,000 ლარი გათვალისწინებულია ინვენტარისა და სატრანსპორტო საშუალებების შესაძენად. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, პროფესორი ავთანდილ არაბული, მიიჩნევს, რომ დასაძლევია სულ ცოტა 25-წლიანი ჩამორჩენა.
25-წლიანი წლების ბოლოდან ფაქტობრივ სახელმწიფო ენის კონტროლი აღარ ხერხდებოდა. ესე იგი, ყველა სახელმწიფოში სახელმწიფო პოლიტიკა ხორციელდება სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების ყველა სფეროზე და ეს აღარ არსებობდა საქართველოში. და თანაც მოიხსენებოდ, რომ სახელმწიფო ორიენტირება შეიცვალა პოლიტიკური თვალსაზრისით, ახალი პარადიგმა, და ამ შეხედვით ხელი გამოწვევები წარმოშვა ტერმინოლოგიის სფეროში, თვითონ ენის ფუნქციონირების სფეროში, სწავლების სფეროში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ახლა ასაწყობი.
შესაბამისად, ავთანდილ არაბულის თქმით, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს უზარმაზარი სამუშაო ექნება ჩასატარებელი თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმებისა და ტერმინოლოგიის დასადგენად.
ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით კატასტროფაა პირდაპირ ჩვენ სინამდვილეში. არც ერთ დარგში თანამედროვე ტერმინოლოგია დამტკიცებული აღარ არსებობს და შესამუშავებელია ეს. ბევრი რამე გამზადებულიც არის, სხვათაშორის უბრალოდ აი ეს გამო, რომ ამას ყურადღება არ ექცეოდა, არ იყო დაფინანსებული და გამოიცემა ტერმინოლოგიები, რა თქმა უნდა, და დარგობრივი ტერმინოლოგიები. აი მაგალითად სამხედრო სფეროში ჩვენ ძალიან სერიოზულად მუშაობს თავდაცვის სამინისტროსთან, ენათმეცნიერების ინსტიტუტს გულისხმობს და რაღაცა უკვე გაკეთდა. ასევე სხვა სფეროებში გამოცემთ ამას, მაგრამ უფრო აქტუალურია დღეს მოგეხსენებათ ელექტრონული რესურსები და ეს ტერმინოლოგიები უპირველეს ყოვლისა და ასევე ნორმები იქნება ინტერნეტში ელექტრონული სახით გამოსაყენებელი.
ავთანდილ არაბულის თქმით, სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მიღებისა და დეპარტამენტის შექმნის შემდეგ ასევე ამოქმედება სახელმწიფო ენის შესწავლის მნიშვნელოვანი პროგრამები და დაწესდება კონტროლი გარე წარწერებსა და სარეკლამო ბაზარზე. დეპარტამენტში შეიქმნება ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ენობრივი ნორმების დარღვევების აღმოჩენაზე და მოამზადებს შესაბამის მასალებს. თუმცა, როგორც პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე ივანე კიურაძე ამბობს, კანონპროექტი არ ითვალისწინებს სანქციებს სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის დარღვევისათვის, მათ შორის არ ითვალისწინებს ფულადი ჯარიმის დაწესებას. ივანე კიურაძის თქმით, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს ასევე არ გააჩნია სადამსჯელო ენის პოლიციის ფუნქცია, მსგავსი მაგალითად საფრანგეთის ტერმინოლოგიის გენერალური კომისიისა.
ჩვენ შეგნებულა ვთქვით ვარი ამაზე. აი მაგალითად სლოვაკეთში ჯარიმები 100-დან 5000 ევრომდეა. ესტონეთში ენის კანონის დარღვევისათვის სახელმწიფო მართველობის ორგანოებში 200-დან 2600 ევრომდე. აუდიო ვიზუალურ სფეროში 300-დან 3200 ევრომდე. ეხლა ჩვენ რა ვქნათ? ჩვენ არ შევქნათ ენის დეპარტამენტი? განსხვავებით იგივე საფრანგეთისაგან, განსხვავებით იგივე სლოვაკეთისაგან, პატარა ქვეყანაა ევროპისა, განსხვავებით ბალტიისპირეთის ქვეყნებისაგან, მას არ ვაკისრებთ პოლიციურ ფუნქციებს. ის იქნება ენის ჭირისუფალი, ენის მოვლა პატრონობას და ერთიან ეროვნულ ენობრივ პოლიტიკის გამტარება.
Ივანე კიღურაძის თქმით, კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა 2016 წლის 14 აპრილამდე მთავრობას დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამა და ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები და ტერმინოლოგიის სტანდარტები. გარდა ამისა, როგორც კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ავთანდილ არაბული ამბობს, სახელმწიფო ენასთან ერთად დეპარტამენტი იზრუნებს ქართველულ ენა კილოთა შენარჩუნებასა და შესწავლაზე და ხელშეუწყობს ქართველოლოგიურ და აფხაზ ზოოლოგიურ კვლევებს.
მეგრული, სვანური და ასევე ქართული ენის დიალექტები იცვლება, რომ ეს არის ეროვნული ენის სიმდიდრე და საგანგებო პროგრამები იქნ დამუშავდება იმისათვის, რომ მოუაროთ და შევინარჩუნოთ ეს ენობრივი ერთეულები. ეს ნამდვილად ამოცანაა და სხვადასხვა ჩვენი ვალდებულება ევროკავშირის წინაშე სწორედ არის ის, რომ ჩარჩო კონვენცია, რომელსაც უკვე მიერთებული ვარ და ქარტია ავალდებულებს შესაბამის სახელმწიფოებს იმას, რომ მცირე ენების მიმართ პოლიტიკა, გარკვეული ზრუნველობის პოლიტიკა გაატაროს. ეს საქართველოში სხვადასხვაის ძალიან დიდი ტრადიციის არის და დღესაც მუშაობთ ჩვენ არაერთი მიმართულებით. ეს ქართველური ენებს რაც შეეხება, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი საზრუნველობაა და სხვა ვერავინ ვერ იზრუნებს ამაზე. ამით და გარდა ამისა, აი თქვენთვის ცნობილი იქნება, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე არის რამდენიმე ფაქტობრივ გადაშენებული ენა. ეს არის ვუდური მაგალითად, ეს არის ბაცბური, ეს არის დაღესტნური ენა, ხუნძური მაგალითად. ამ მიმართულებითაც საგანგებო ზრუნვის ნაშრომებს გატარებას
ამბობს ავთანდილ არაბული, სახელმწიფო ენის შესახებ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი. მისი ამ მოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და რომელიც დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.